Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Rossiyadan gaz importini oshirish uchun 500 million dollar ajratmoqchi. Olmaliqda 3 hindistonlik o'limiga sabab bo'lgan hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Ziddiyatli bloger Abror Muxtor Ali qamoqdan chiqdi. Rossiya Adliya vazirligi Ozod Yevropa Ozodlik radiosini istalmagan tashkilotlar ro'yxatiga kiritdi. Xitoy shirkati Qozog'istonda kiber josuslik bilan shug'ullanayotgani oshkor bo'ldi. BMT tojik ayollari uchun 150 ta kasbga qo'yilgan taqiqni olib tashlashga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'ztransgaz kompaniyasi shimoldan tabiiy gaz importi hajmini oshirish maqsadida magistral gaz tizimini modernizatsiya qilish dasturini amalga oshirmoqchi. Bu O'zbekistonning 2024 yil birinchi choragiga mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarorida nazarda tutilgan. 2023 yil 7 oktyabrdan buyon O'zbekiston Rossiyadan gazni Qozog'iston hududi orqali shimoliy yo'nalishda import qilmoqda. Birinchi bosqichda 2024-2030 yillarda mazkur dasturni amalga oshirish uchun 500 million dollar ajratish rejalashtirilgan. Olmaliq shahridagi mis zavodi qurilishida sodir bo'lgan holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 257 moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura xabar berdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 20 fevral kuni soat 8:00 Toshkent viloyati Olmaliq shahrida qurilayotgan misni boyitish fabrikasida temir konstruksiyalar qulashi oqibatida 3 kishi o'lgani va 29 kishi jarohatlangani to'g'risida bildirgandi. Ularning barchasi qurilishga jalb etilgan Hindiston fuqarolaridir. Vazirlik bu hodisani baxtsiz voqea sifatida talqin qilgan. Rasman bildirilishicha, temir konstruksiyalar surunkali qor yog'ishi natijasida qulab tushgan. Fabrika qurilishi Inter Engineering va Rossiyaning Uralmash zavod shirkati tomonidan amalga oshirilayotgandi. Loyiha qiymati esa 2 milliard so'm deb belgilangan. Inter Engineering bir necha marta Ozodlik videolari va maqolalarining bosh qahramoni bo'lgan. Shirkat ishchilari oyliklari muntazam kechiktirilib berilayotgandan shikoyat qilib kelishgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tuman sudi qarori bilan 6 fevralda 15 sutkaga qamalgan diniy bloger Abror Muxtor Ali ozodlikka chiqarilgan to'g'risida Kun.uz o'z manbasiga tayangan holda 21 fevralda xabar berdi. Manbaga ko'ra, unga tayinlangan 15 sutka qamoq jazosi taftish tartibida qayta ko'rilib, tayinlangan jazo o'zgartirilgan va u ozodlikka chiqarilgan. O'zbekistonda ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan diniy bloger Abror Muxtor Ali va uning sherigi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 194 moddasi va 195 moddasida ifoda qilingan huquqbuzarlikni sodir etishda aybli deb topilgan. Rossiya Adliya vazirligi 20 fevralda Ozod Yevropa Ozodlik radiosini mamlakatda faoliyat ko'rsatishi istalmagan xorijiy nodavlat tashkilotlari ro'yxatiga kiritdi. Ozodlik radiosi rus xizmatining xabar berishicha 2 fevralda Rossiya Bosh prokuraturasi RFRL korporatsiyasini istalmagan tashkilot sifatida tan olish to'g'risida qaror chiqargan edi. RFRL Rossiyada istalmagan tashkilot sifatida tan olingan 142 shirkat bo'ldi. Kreml bu ro'yxatga o'z nazdida konstitutsiyaviy tuzum xavfsizlik va mudofaa saloh hiyatiga xavf tug'diruvchi tashkilotlarni tirkaydi. Adliya vazirligi ro'yxatiga kiritilgan tashkilotlarga Rossiya hududida faoliyat ko'rsatish, grajdanlarga esa ular bilan hamkorlik qilish taqiqlanadi. RFRL prezidenti vazifasini bajaruvchi Steven Kapus mazkur qarorning qabul qilinishini Rossiya hukumati erkin jurnalistikani o'ziga tahdid sifatida ko'rishning yana bir ifodasi o'laroq sifatladi. Xitoyning Aisun info xavfsizlik kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan josuslik dasturi Xitoyning qo'shnilari hududida, jumladan Qozog'istonda turli nozik ma'lumotlarni yashirincha yig'ayotgani oshkor bo'ldi. Kiber xavfsizlik va IT texnologiyalarga ixtisoslashgan qator ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, noma'lum shaxslar GitHub platformasiga Xitoyning Aisun info xavfsizlik kompaniyasining ichki hujjatlarini joylagan. Hujjatlarda Xitoy dunyo bo'ylab ijtimoiy platformalar, telekommunikatsiya kompaniyalari va boshqa tashkilotlardan yashirincha ma'lumot olishiga mo'ljallangan josuslik dasturlari muhokama qilingan. Hujjatlarda aytilishicha, Xitoy josuslik dasturi, jumladan Qozog'istonning Beeline va Tele 2 telekommunikatsiya kompaniyalaridan ham nozik ma'lumotlarni o'g'irlashga muvaffaq bo'lgan. Tadqiqotchilar bu josuslik amaliyoti Xitoy hukumati tomonidan uyushtirilganligini gumon qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ayollarga nisbatan diskriminatsiyaga barham berish qo'mitasi Tojikistonda ayollar hamon ko'plab kasb hunar bilan shug'ullanishiga taqiq borligiga xavotir bildirdi. Qo'mita 19 fevral kuni qator davlatlarda, jumladan Tojikistonda bu boradagi vaziyat bo'yicha o'z hisobotini e'lon qilgan. Hisobotda aytilishicha, tojik ayollari yer osti ishlarida va zararli sharoitlarda faoliyat yuritishi hamda 150 ta kasb hunarni egallashga taqiq gender stereotiplariga tayanib ayollarni haddan tashqari himoya qilishdir. Qo'mita Tojikiston hukumatiga Mehnat kodeksini tenglik va kamsitmaslik to'g'risidagi yangi qonunga muvofiqlashtirishni hamda zudlik bilan ayollar uchun 150 ta kasbga mavjud taqiqni bekor qilishni tavsiya qilgan. Shuningdek, qo'mita ekspertlari texnologik taraqqiyotni hisobga olgan holda mavjud cheklovlarni qayta ko'rib chiqishni hamda xavfli mehnat sharoitlaridan himoyalanishning tegishli kafolatlarini ayollar va erkaklar uchun birdek qabul qilishni taklif qilgan. Avval Tojikistonda ayollarga 334 ta kasbda ishlash taqiqlangan edi. 2023 yilda isloh etilgan yangi ro'yxatga ko'ra, hozirda ayollar iqtisodiyotning 22 ta tarmog'idagi 194 ta kasbda ishlay olmaydi. Hozirda, masalan, ayollar duradgorlik, burg'ulash, tunnel qazish, konchilik, sapyorlik, chilangarlik kabi kasblarni egallashiga taqiq mavjud.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Gazlidagi avariya. 50 mingdan ziyod xonadon elektrsiz qoldi.
Marhamat. Metanjon.
Metan yo'q. Hududlarda ko'plab gaz zapravkalari yopildi.
Imkonimiz yo'q boshqa. Shu yerda o'tiramiz endi. Qachon xudolasi ochilib qolsa olamiz degan umidda o'tiramiz.
Chiqindidan chiroq. Hukumat maishiy chiqindilardan muqobil elektr energiyasi olishni rejalamoqda. Efirda Zamiston o'z xabarlari, O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik buhron manzarasini ozodlik bilan birga kuzating. O'zbekiston poytaxti oppoq qor bilan qoplandi. Poytaxtliklar tarmoqlarda oqqa burkangan va sokin Toshkent manzaralarini ulashishmoqda. Ammo bahor arafasida yoqqan qordan hamma ham bahra olayotgani yo'q. Mamlakat bo'ylab 16 fevraldan boshlab avval yomg'ir, keyin qor yog'di. Ayrim hududlarda kuchli shamol bo'ldi, lekin havo unchalik sovuq bo'lmadi. Harorat janubda -3, shimolda -8 daraja bo'ldi xolos. Gidromet me'yordan ortiqcha qor yoki yomg'ir yog'ishi yoki sovuq bo'lishi haqida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Biroq shu kuni sovuq ham O'zbekiston energetika tizimining asl basharasini namoyon qilishga yetarli bo'ldi. Hukumatning balandparvoz va'dalariga qaramay, mamlakat yana energetik kollapsga yuz tutdi. Butun mamlakat bo'ylab gaz o'chib qolishi yoki gaz bosimi pasayib ketishi kuzatildi. Bunga elektr uzilishlari qo'shildi. Kamiga suv ta'minotida ham muammolar yuzaga keldi. Jumladan Samarqand, Buxoro va Jizzax viloyatlaridagi 50 mingdan ziyod xonadon elektrdan uzildi. Rasmiylar yana ob-havoni ayblaydi. Energetika vazirligi kuchli shamol oqibatida Buxoro viloyatidagi 2 yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmog'ida avariya yuzaga kelgani haqida xabar qildi.
Buxoro viloyatida yuz bergan kuchli shamol tufayli 110 kilovolt kuchlanishga ega el gazli 2 hamda soat 18:00 3 daqiqa o'tganida el gazli 1 elektr uzatish tarmoqlari 31 megavatt quvvat bilan avariyali o'chgan. Oqibatda gazli kompressor stansiyasidagi 8 hamda gazli gazni qayta ishlash zavodiga qarashli 3 kompressor stansiyasidagi 2 gaz qaydash agregati avariyali to'xtagan.
Hodisa 17 fevral kuni sodir bo'lgan. vazirlik muammoni qisqa vaqtda bartaraf etishga va'da berdi.
Mazkur tarmoqlardagi nosozlik tezkor brigada tomonidan 2-3 soat ichida bartaraf etiladi va gaz haydash agregatlari faoliyati to'liq tiklanadi.
Biroq oradan 3 kun o'tib ham gazildagi avariya oqibatlari to'liq bartaraf qilinmagani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, mamlakatning boshqa hududlarida ham muammolar kuzatildi.
Qishning sovuq kunlarida gaz bosimining avariya oqibatida keskin tushib ketishi hamda aholi iste'molchilarida elektr energiyasiga nisbatan talabning bir necha marotaba oshishi tufayli kecha ham mamlakatimiz bo'ylab kunning tig'iz vaqtlarida 550 megavatgacha cheklovlar kiritilishiga majbur bo'lindi. Mavjud vaziyatdan kelib chiqib, holat yaxshi tomonga o'zgargunga qadar bugun ham kunning tig'iz paytlarida ma'lum miqdorda cheklovlar kiritilishi mumkin.
Tashkent Mo'minov, Jahongir aka, avariya yuzasidan 500 aylantirdik. Shaflarda suv, shaflar yopiq, suv o'tgan joylar yo'q. Avariya yuzasidan 500 aylantirdik.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bir qator issiqlik elektr stansiyalarida gaz bosimi pasaygani oqibatida ko'plab hududlarda elektr ta'minotida cheklovlar o'rnatilgan. Poytaxtda ham energetik vaziyat ko'ngildagidek bo'lmadi. Toshkent shahrining Shayxontohur, Uchtepa, Yunusobod va Olmazor tumanlari, Toshkent viloyatining Toshkent va Bo'stonliq tumanlarida bir necha kundan beri gaz bilan bog'liq muammolar bo'lyapti.
Gaz ta'minoti to'xtaganligi sababli hududlarda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj oshdi. Buning natijasida transformator shoxobchalarida yuklama ortishi natijasida elektr energiyasi ta'minotida avariyaviy uzilishlar yuzaga kelmoqda. Hozirgi vaqtda elektr uskunalarini saqlash hamda iste'molchilarni elektr ta'minoti bilan ta'minlash maqsadida hududlarda cheklovlar kiritilmoqda.
Joylarda mutasaddilar hisobotiga kirmagan katta kichik avariyalar borki, ular ijtimoiy tarmoqlarda yoritilsagina o'z yechimini topmoqda.
Ana Sharq 1-16 maktab oldiga salva yiqilgan. Ana suvga to'klar. Tuk. Tukni qarang, osilib yotibdi. Kelib taxlab ketarlarmi? Buni qarang, yiqilib, hamma yo'q. Tuk. 16 maktab.
Shu kunlarda simyog'och qulashi hodisasi mamlakatning turli hududlarida kuzatilmoqda. Jumladan, Samarqandda 43 yashar elektromontyor elektr ta'minotidagi nosozlikni bartaraf etayotganda simyog'och bilan birga qulab tushib halok bo'lgan. Hozirda hodisa bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ozodlik, mamlakatda sovet davridan beri yangilanmayotgan simyog'ochlar borligi, ayrim hududlarda aholi qo'lbola simyog'ochlardan foydalanishga majbur qilayotgan borasida ko'p xabar bergan.
Metanga o'chirat, bu sanek deganlari shaxsiyda faqat ochib turadi. Mana o'chiribdi metan, deganlari Qashqadaryo viloyati Uzoq tumani. 12. Marhamat. Metanjon.
Shu kunlarda metan gaz zapravkalari bilan bog'liq vaziyat esa yanada jiddiylashgan.
Qarochi mana. Ketgan. Biz og'il qurmay. Soat 3 soatgina kelishi.
Dastlab hudud gaz ta'minot aholini tejamkorlikka chaqirib, haydovchilardan avtomobillarini yonilg'i bilan to'ldirib olishni so'radi. Keyin mamlakatning barcha hududlaridagi metan zapravkalar faoliyatiga cheklov kiritildi.
Gaz bosimining kamayishini inobatga olgan holda, birinchi navbatda aholi xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlarini tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida mamlakatimizdagi barcha metan zapravkalar faoliyatiga kiritilgan cheklovlar bugun ham davom etadi.
Qatorga qo'yib qo'ydi. Qani metanga o'chiradi.
Ayrim hududlar, jumladan Buxoro viloyatidagi barcha metan zapravkalari yopib qo'yildi. Toshkentda ham shu ahvol. Poytaxtlik ayrim haydovchilar zapravkalar oldida tunamoqda.
Endi bizlarni tirichilik deyurimiz. Mana gaz bo'lmasa bizga benzin 80 topilmayapti hozir kunda. 80 yo'llik uchun mana bu anaqa gazni o'chirtib turibmiz. Hali buni o'chirtam deb bo'lmaydi. Hali ochilmagan zapravka. o'chirdi, naryolarda o'chirdi. Zapravka bitta, ikkita ishlayapti deb anaqa eshitdi. O'tda ham o'tgan kuni kechki payt soat 8 da borganman. 8 da o'chirdga borib turganman. Ertalab soat 4 da olib chiqib ketdim. O'shanda ham gidetda bir 3-4 litr benzin anu sinishga yoqib qo'ydim-da. Sinishga yoqib qo'ydim. Endi uyga non olib kirishimiz kerak. Boshqa mayda-chuyda olib kirish kerak. Endi imkonimiz yo'q boshqa. Shu yerda o'tiramiz endi. Qachon xudo xolasi ochilib qolsa olamiz degan umidda o'tiramiz.
Poytaxt hokimligi vaziyatdan chiqish uchun aholini zaruratsiz uydan chiqmaslikka va shaxsiy mashinalardan foydalanishni kamaytirib, jamoat transportidan foydalanishni tavsiya qildi.
Suv tushishi bilan uje o'rganib ham qoldi. Gaz mashinasi yopilyapti, lekin beradimi yo'qmi bilmaymiz. No, не знаю, men avtobuslarga gaz berishyapti, legkovoy mashinaga не знаю. Gaz yo'q deydigan bo'lsa, avtobuslarga bor gaz, но легковойlarga yo'q. Я вот это не могу понять, или газ юрмасы керейма енді, білмейман. Шындаға бауатты да, окей, ғазу. Бензинге енді ұтады ең болсу, бензин қымматты, окей, 92-ге, это не кажды ма, 92-ді үйруш. Бензинлә жұда қыммат, ва сұфатсыз сәйем бұла. Арзан бензинімізден диярлі йоқ, еш қатты. Заправкелерге мәне болуанмаз. 80 бензинімізді мұмай йоқ. Өз газ өлді, вапши йоқ бензин. Faqat 92 qimmat.
Statistika agentligi hisob-kitobicha hozirda mamlakatda 4 milliondan ortiq shaxsiy avtomashina bor. Avtomobillarning asosiy qismi siqilgan gazda yurishga moslashtirilgan. Biroq energetik bo'hron sabab gaz zapravkalar yopib qo'yilishi yoki cheklov o'rnatilishi bois haydovchilarning yonilg'i bilan bog'liq muammolari kun sayin kuchaymoqda.
Navbat zo'r metanni ko'p olish qiyin bo'lyapti. Kecha soat 11 da chiqqanim metanni ertalab soat 5 ga oldim-da. Sovuqda mashina mana ahvoli hammasi voy. Mashina ko'p.
Metanlar otsa ham aholiga ham kerak-ku. Kimdir shahar kech kerak. Navbat ochib qo'ysa yaxshi bo'ladi-da.
Zapravkalarda tirbandlik bor-da. Hozir yopiq u, ko'p zapravkalar. Lekin ochirat bilan olsa bo'ladi. Metan borasida aka, bu xalq hozir qiynalyapti. Hukumatdan so'rayotgan narsamiz iltimos so'raymiz-ku, shu metanlarda shu xalq qiynalmasligi uchun gazlarda bir vaqtlar nima qilsa, shu gaz sohasi bo'yicha xalq qiynalyapti. Shuning uchun sal bo'lsa ham o'zimizda chiqayotgan gaz. Shuni sal bo'lsa ham xalqqa bir yengillik qilib bersa, shu yaxshi bo'lar edi.
Energetika vazirligi metan zapravkalardagi cheklovlar sabab benzinni qo'shimcha yetkazib berishga va'da qildi.
Agarda buni qisqartirsak, savol tug'iladiki, qo'shimcha benzinga bo'lgan ehtiyojni ta'minlash. Buning uchun albatta choralar ko'rilyapti. Mana o'zimizda ishlab chiqarishni ko'paytirib, ichki bozorga yetkazib berish birinchi asosiy vazifamiz bo'lsa, uning uchun ichki resurslar, tashqi resurslardan xomashyo olib kelib ikkinchi yo'nalish bu qo'shimcha benzinni import qilib olib kelish.
Biroq benzin zapravkalari oldida turna qator navbatlar yuzaga kelib, haydovchilar soatlab navbatda qolib ketishga majbur bo'lishmoqda.
Benzin aka 7000 qancha edi? Hozir 10000 qo'ldan olyapmiz, qo'ldan. Qo'ldan 10000dan olyapman, to'g'risi. Zapravkaga kirganim yo'q. Zapravkadan bir solgan edim, aka charillab mashina ishlamay qoldi. 10000dan qo'ldan olyapman.
Nima 80 benzinlarda nima markali nimani sal yoqilg'ini arzon qilish kerak? Bu nima xalq 8.5 mingdan olamizda biz. Vabshi qiyin bo'lapti.
Metanda yurayotdim aka. Metan yo'q umuman. Hamma joy zapravkalar yopiq. Benzin narxi 10000, 7000 deb 7800 so'm edi benzin. Hozir 10000 aka benzin. Olish qiyin. Odam yo'q bu yog'i mana. Yashash qiyin bo'lib qoldi aka. Bu yog'i kredit, bu yog'i ro'zg'or, bu yog'i oila. Mana shunaqa hayot aka.
Joriy qishda energetik muammolar oldini olish uchun 14.5 trillion so'm sarflanganini aytgan hukumat vakillari qishga jiddiy tayyorgarlik ko'rilgani va muammolar bo'lmasligini va'da qilgan edi. O'z Transgaz hududiy gaz ta'minot, hududiy elektr tarmoqlari, o'z energiya inspeksiya kabi tashkilotlar energiya tizimi har qanday ob-havo injiqligi va anomal sovuqqa tayyorligini bir necha bor ta'kidlashgan. Biroq qishning ilk kunlaridanoq boshlangan gaz va elektr bilan bog'liq uzilishlar biroz qor yog'ishi ortidan yanada kuchaydi. Mutasaddilarning elektrga oid quruq va'dalari son sanoqsiz. Ayni paytda tabiiy gaz bilan bog'liq va'dalar ham xuddi shunday. Prezident Shavkat Mirziyoyev keyingi 3 yilda bir necha bor xorijiga gaz sotmaslikka va'da bergan.
Xalqimiz ko'payapti, o'zimizga kerak. Chetga sotolmaymiz. Biz bu ishda ko'p ishlar qilyapmiz. Xudo xolasa, bu yil xalqimiz sezadi qish paytida nima qilgan ishlarimizni.
Mirziyoyevning va'dalariga qaramay o'zbek gazi Xitoyga sotib kelinmoqda. O'zbekiston 2023 yilda Xitoyga 563 million dollarlik tabiiy gaz eksport qildi. Bu Xitoy bojxona xizmati bergan ma'lumot. Hukumat bir tomonda gazni chetga sotarkan, boshqa tomonda xorijdan gaz olishni ko'paytirmoqda. O'zbekiston Rossiyadan gaz olishni boshlaganiga 5 oy bo'ldi. Bu yoqda Turkmanistondan gaz olinmoqda. Yangi yildan boshlab O'zbekiston Rossiyadan neft importini ham 3 barobarga oshirib, 1 million tonnaga yetkazilishi aytilgan edi. Biroq hukumatning balandparvoz raqamlariga qaramay mamlakatdagi energetik vaziyat o'nglanmadi. Tahlilchilarga ko'ra, mutasaddilar palapartish choralardan nariga o'tmayotgani hukumatning energetik bo'hrondan qanday chiqish yuzasidan jiddiy strategiyasi yo'qligini ko'rsatib qo'ymoqda. Kuni kecha hudud gaz ta'minot shirkati mamlakatdagi energetik bo'hronni yumshatish uchun gazni tejash aksiyasini boshladi. Taniqli shaxslarning gazni tejashga doir chaqiriqlari o'tgan yilgi energetik kollaps payti ham e'lon qilingan edi. Bu yil hudud gaz ta'minot bu aksiyani yo'lga qo'yishda chuqur o'ylab o'tirmadi. Hozircha faqat o'tgan yilgi chaqiriqlar takroran e'lon qilinmoqda.
Tabiiy gaz haqida gapirmoqchiman. Tabiiy gazimizni ham albatta zaxirasini ham nima deydi oxiri bo'ladi. Avvalambor bunaqa zaxiralar tugamasin. Tabiiy gaz bizning xalqimizga necha ming yillab hali xizmat qilishi kerak. Shuning uchun bitta iltimosimiz tabiiy gazni kerakli paytda ishlatib, reja asosida ishlatib, uni keraksiz joylarda sarf qilish kerak emas. Hammalarni bunga men chaqirib qolaman.
Mamlakatda energetik bo'hron davom etayotgan bir paytda mulozimlarini yiqqan Shavkat Mirziyoyev chiqindilardan elektr olish masalasini ham muhokama qildi. Yig'ilishda xabar qilinishicha 13 million dollar investitsiya evaziga Andijonda organik chiqindidan 100 ming tonna o'g'it, Asakada esa chiqindidan yiliga 2 million kilovatt soat elektr ishlab chiqaradigan loyihalar ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, Ohangaronda Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan 15 million dollarlik chiqindi poligoni qurib, muqobil elektr energiyasini olish rejalangan. Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik bo'hronga oid vaziyat aks etgan xabarlarni Zinistan.uz blogiga jamlamoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Toshkent viloyati Olmaliq shahrida Inter Engineering shirkati ishchilarini tom bosib qoldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, ko'p qor yog'ishi va qattiq shamol tufayli Olmaliq kon metallurgiya kombinatidagi 3-chi sonli misni boyitish fabrikasi qurilish maydonchasida vaqtinchalik qurilma qulagan. Bu sexda asosan hindistonlik ishchilar bo'lgan va hodisa oqibatida ulardan 29 nafari jarohatlangan. 3 nafari hodisa joyida vafot etgan. Ayni vaqtda sodir bo'lgan hodisa sabablari va oqibatlarini joyida o'rganish, zudlik bilan bartaraf etish, jabrlanganlarga yordam ko'rsatish maqsadida mas'ul tashkilotlar ishtirokida ishchi guruhi tuzilgan deb xabar qilmoqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi. O'zbekistonda so'nggi 2 kunda tinimsiz qor yog'moqda. Tog'li yoki toqqa tutash hududlarni qalin qor bosgan. Ingman Chevrolet kuni ertalab Olmaliq shahridagi Qo'qon bozorida ham savdo navesi qulashi yuz berdi. Jabrlanganlar yo'q. Olmaliq kon metallurgiya kombinatida ishlaydigan ishchilardan biriga ko'ra, kechasi bilan yoqqan qor fabrikadagi metaldan qurilgan vaqtinchalik ayvon tomini sindirib yuborgan. O'sha kezda ishchilar tonggi majlisga yig'ilgani bois ko'pchilik jarohatlangan. Bu navesni hindlarning o'zi qurgan ekan. ishchilar sug'urta qilingan ekan, jarohatlangan va o'lganga tovon puli beriladi deyishyapti, dedi ismini oshkor qilishni istamagan ishchi. Aslida Olmaliq kon metallurgiya kombinati hududidagi 3-chi misni boyitish fabrikasi qurilishida ro'y bergan ilk baxtsiz hodisa emas. Ozodlikka Inter Engineering shirkati ishchilaridan muttasil shikoyatlar keladi.
Jim tur hozir deyapti.
Shikoyatlarga qaraganda, ushbu shirkat qurilish maydonchalarida ham shirkat ham ishchilar tomonidan xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmaslik bilan bog'liq holatlar ko'p. Bir tarafdan, qurilish hududidagi vaqtinchalik moslamalar va metal konstruksiyalar mustahkam qurilmaydi. Ikkinchi tarafdan, ishchilar ham yetarli darajada himoyalanmagan. Eng ko'p tilga olinadigan shikoyat esa ishchilarga 3-4 oydan beri oylik maoshining berilmayotganidir.
Oylik!
Inter Engineering shirkati Olmaliq kombinati tarkibidagi 3-chi misni boyitish fabrikasini Rossiyaning Uralmashzavod shirkati bilan birgalikda qurmoqda. Fabrika qurilishi 2 milliard dollarga baholangan. Bu fabrikada Olmaliqdagi yoshlik bir konidan qazib olinadigan misni qayta ishlash rejalanmoqda. Bu konda 45 million tonna mis, 5000 tonna oltin zaxirasi borligi tasdiqlangani aytilgan. Bu fabrika Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020 yildagi qarori bilan qurilyapti. Qarorga binoan 2020-2025 yillarda yoshlik bir konida ochiq karyer va yiliga 60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega misni boyitish fabrikasi qurilishi rejalangan. O'sha vaqtida o'sha paytdagi OKMK boshqaruv raisi o'rinbosari Abdulla Azizov kondagi ruda tarkibida 337% mis bor degan edi. Bu qurilish rejasi avvaliga xorijlik sarmoyadorlar qo'lida sansolar bo'ldi. Loyiha avvaliga turk shirkatlari, keyin rus shirkatlariga berilishi aytildi. Jumladan 2021 yil boshida turkiyalik investorlar Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinatiga 4.1 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kiritishi aytilgandi. Hatto bu bayonotni turk ishbilarmonlari bilan muloqot qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi bergandi. Ammo 2021 yilning yoziga kelib mis fabrikasini qurish loyihasi Inter Engineering va Rossiyaning Uralmashzavod hamkorligiga berildi. 2021 yilning dekabrida Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki bu kombinatni qurish uchun imtiyozli shartlar asosida 712 million euro, taxminan 824.3 million dollar miqdorida kredit berishi ma'lum qilingan. Ammo Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangach, yirik rus shirkatlari g'arb sanksiyalariga tushdi. Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki esa sanksiyaga uchradi. Yoshlik bir koni 11 ming gektar maydonni egallaydi. Konda oltin, mis, kumush, molibden kabi 13 turdagi qimmatbaho va nodir metallar mavjud. Dastlab fabrikani 2023 yilgacha qurib bitkazish rejalangani aytilgandi. Shu oy boshida OKMKning hozirgi rahbari Abdulla Xursanov Prezident fabrika qurilishini 1 martgacha tugatishni buyurganini ma'lum qildi. 36 mingdan ortiq ishchisi bo'lgan Olmaliq kon metallurgiya kombinati ayni paytda davlat boshqaruvida. Prezidentning 2020 yil 26 maydagi Olmaliq KMK aksiyadorlik jamiyati konlari negizida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 4731 son qarori bilan bu kombinat davlat boshqaruviga qaytarib olingan. Ungacha O'zbekistondagi eng yirik ishlab chiqarish korxonasining ishonchli boshqaruvi mintaqada tanilgan oligarxlarga tegishli ko'rilgan xususiy shirkatlarning qo'lida edi. Bulardan eng so'nggisi O'zbekistonlik milliarder Fattoh Shodiyevga tegishli ekani aytilgan SFI Management Group shirkatidir. Bu shirkatdan OKMKning ishonchli boshqaruvi olingach, uning o'rtadagi vositachi shirkatlar orqali Rossiyadagi yana bir yirik o'zbek oligarxi Alisher Usmonov nazoratiga o'tgani haqida norasmiy ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Kombinat matbuot xizmati bu ma'lumotlarni inkor qilgan. Inter Engineering Group O'zbekistonda neft va gaz sohasini nazorat qilish, xususan o'zbek gazini suv tekinga Rossiyaga sotishga mas'ul ko'rilgan shirkat Baxtiyor Fozilovga tegishli. Fozilov O'zbekistonda neft va gaz sohasidagi yirik loyihalarni qo'lga olgan, Eriel şirkətinin həm rəhbəridir.
Zəngəz tüməni, əhvalı, qoşudu, ortun yaxılı sonatdı. Qorqinç gün, svet yox.
Gəzingə, svetingə. Qariyələrimiz üçün əqqə asıramızı, başqa yolan qomadı var.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bugungi dasturimizda O'zbekiston Rossiyadan gaz importini oshirish uchun 500 million dollar ajratmoqchi. Olmaliqda 3 hindistonlik o'limiga sabab bo'lgan hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Ziddiyatli bloger Abror Muxtor Ali qamoqdan chiqdi. Rossiya Adliya vazirligi Ozod Yevropa Ozodlik radiosini istalmagan tashkilotlar ro'yxatiga kiritdi. Xitoy shirkati Qozog'istonda kiber josuslik bilan shug'ullanayotgani oshkor bo'ldi. BMT tojik ayollari uchun 150 ta kasbga qo'yilgan taqiqni olib tashlashga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Words alone cannot describe this 48,000 square foot, $58 million mecca.
Beverly Hills'dagi qimmatbaho lo'pali qasri sotildi. Wall Street Journal nashriga ko'ra, uni Lola Karimova Tillayeva, O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi sotgan. 2011-yilda qurilgan qasr Beverly Hills'dagi gavharlardan biridir. Kaliforniya ko'chmas mulk reyestriga ko'ra, taxminan 4459 kvadrat metrlik qasr 36 million dollarga sotilgan.
Sotuvchi O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva hamda uning turmush o'rtog'i tadbirkor Timur Tillayevga aloqador shirkat bo'lib chiqdi. Ayni shirkat bu mulkni 2013-yilda qariyb 33 million dollarga sotib olgan.
Xaridorning shaxsi esa ma'lum. Nashrning yozishicha, Tillayevlar izoh so'rab qilingan murojaatlarga javob berishmagan. Sobiq prezidentning qizi va sobiq diplomat Karimova Tillayeva hozir xayriyachi. Parfumeriya kompaniyasining asoschisi, har holda kompaniya saytida shunday deyilgan. Karimova Tillayev juftligining bu qimmatbaho qasri, aytilishicha, Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi Harmonies deb nomlangan atir do'kondan bir necha minutlik masofada joylashgan. Variety.com nashriga ko'ra, er-xotin 4460 metr kvadratlik bu villani 33 million dollarga sotib olgan edi.
Muhammad Hadid qurgan bu ulkan villada yopiq basseyn, 200 mehmonga mo'ljallangan bal xonasi, 40 odamga mo'ljallangan kinoteatr, undan oshiq mashina sig'adigan yer osti garaji hamda massaj xonasi bor.
Lola Karimova otasi prezidentligi davrida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan. Uning eri Timur Tillayev esa muqaddam O'zbekistondagi eng yirik Abu Saxiy ulgurji bozoriga egalik qilgan. Ammo bu juftlik Le Palais qasrini sotib olgach, g'arb nashrlari nazariga tushdi. O'zbek matbuoti hatto haqida og'iz ocholmagan bu juftlikning boyligi g'arbdagi boshqa zodagonlar kabi qator jurnalistik surishtiruvlarga turtki bo'ldi. Xususan The Black Sea va Fransiyaning Mediapart nashri 2017-yilda surishtiruv e'lon qildi. Unda Abu Sahih kompaniyasining Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsariyadagi offshore bank hisoblari vositasidagi murakkab moliyaviy sxemalar orqali 127 million AQSh dollari miqdorida naqd pulni o'tkazgani aytilgan edi. Ozodlik, Variety.com va AQShning boshqa qator nashrlarida chop etilgan maqolalardagi ma'lumotga izoh so'rab, Karimova Tillayevlarning AQShdagi advokatiga murojaat qilgan. Yozma murojaatda Ozodlik xususan 2014 yil yozida Bravarakayga sotib olingan 3 qimmatbaho villaga to'langan pulning qayerdan olingani, bu pullarning Black Sea va Mediapart surishtiruvida aytilgan 127 millionlik naqd pulga aloqasi bor yo'qligi, qolaversa bu villalarning nima uchun aynan hozir Bravarakayga sotuvga qo'yilganini so'ragan edi. Juftlikning taniqli advokati Mark Raymond o'z mujozlari bu savollarga javob bermasligini aytib, no comment deb javob bergan.
Head down the hall to the bar where you'll wine and dine all of your A-list guests.
Just so expansive.
Aslida 36 millionga sotilgan aytilayotgan qasr Karimova Tillayevlarning bu mavzedagi yagona ko'chmas mulki emas. 2022 yil avgustida AQSh matbuoti bu juftlik AQShdagi yana bir qimmat hudud, Hollywood tepaliklarida bir emas 3 villani bir paytda sotuvga qo'ygani haqida yozgan edi. Uchala villa 2014 yilning yozida offshore kompaniyalar orqali 16 milliondan oshiqroq dollarga sotib olingan bo'lsa, 2020 yil avgust holatiga ular qariyb 19 million dollarga baholangan. Bu villalarda bir vaqtlar Amerika futbol yulduzlaridan biri Regi Bash va uning sobiq ma'shuqasi Kim Kardashian yashagan. Misol uchun ulardan biri qariyb 6,5 million dollarlik 3 qavatli villada lift, kinoteatr, qimmatbaho oshxona, basseyn va xos spa saloni bor. To'rt tomondan Los-Anjeles va Tinch okeanining manzarasi kaftdek ko'rinib turadi. O'shanda AQSh nashrlari bu qimmatbaho mulk sohibining otasi prezident Karimovni diktator deb tasniflagandi.
Erkakni yerga uradiganim ko'kka ham ko'taradigan dedi ayol. Ayol bu gardan. Shu qaysi tomonga bursa, shu tomonga erkak ham buriladi. Ayol
45 yashar Lola Karimova bu prezidentning ikkinchi qizi. Katta qizi Gulnora Karimovaning taqdiri esa singlisi Lolanikidan tamomila farqli bo'ldi. Prezidentning to'ng'ich qizi ham xorijdan qimmatbaho ko'chmas mulklar olgan. O'z vaqtida Freedom for Eurasia tashkiloti Gulnoraning Londondan Gonkonggacha bo'lgan turli shaharlardagi ko'chmas mulklar uchun 240 million AQSh dollari sarflagan haqida yozgandi. Ammo Gulnora O'zbekistonda ham katta biznes imperiya qurib, siyosiy sahnada ham kuchli ambitsiya bilan ko'rina boshlagan edi. Boshqa tarafdan Gulnora Karimova hokimiyatdagi resurslardan foydalanib, o'zbekistonlik yoshlar lideri, pop yulduzi sifatida mamlakatda o'zini tanitdi, ayni paytda diplomat sifatida ham xalqaro maydonda nufuz qozonishga urina boshladi. Gulnora Karimova siyosiy sahnada ko'zga ko'ringan yillar 2005-2013 yillar orasida singlisi Lola katta sahnada qariyb ko'rinmagandi. Ammo prezident ota katta qizining yo'lini to'sdi. Gulnora Karimova 2014 yildan beri O'zbekiston sudi tomonidan og'ir iqtisodiy jinoyatlar, xususan katta miqdordagi korrupsiya va pul yuvishda ayblanib, uzoq yillik qamoqqa hukm etilgan. Gulnora Karimovaning hozir qayerda ekani, qanday ahvolda ekaniga oid so'nggi rasmiy ma'lumotni Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili chiqargan edi. 2021 yil 8-oktyabrda Firuza Ishmatova Zangiotadagi 21-chi umumiy tartibdagi ayollar koloniyasida Gulnora Karimova bilan uchrashgani va hammasi yaxshi ekanini aytgan. Ozodlik manbalari keyingi paytlarda qizi Imon Karimovaning O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani sababi onasi Gulnora Karimovaning 2023 yil yozda uy qamog'iga chiqarilgani deb iddao qilishadi. Ammo bu xabar rasman tasdiqlanmagan. Gulnoradan farqli singlisi Lola Karimova Tillayeva va turmush o'rtog'i xorijdagi hayoti, O'zbekistondagi biznesini ham tinchgina davom ettirganida, ular AQSh fuqaroligini olganini ham bildirgan. To Lolaning prezident otasi vafot etgunicha 2016 yilda Islom Karimov o'lib, uning o'rniga Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach, bu tinchgina o'zan oqimi o'zgardi. Ayniqsa Timur Tillayev uchun. Islom Karimov boshqaruv paytida Timur Tillayev tomonidan 2006 yilda tashkil etilgan Abu Sahih shirkati O'zbekistonga import tovar kirituvchi eng yirik kompaniya edi. Toshkent g'arbidagi 25 gektarlik hududda ayni nomda bozor ochilgan va u nafaqat poytaxt, balki butun O'zbekistonni import bilan ta'minlaydigan gigantga aylangandi.
Aholi ehtiyoj uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni mamlakatimizga import qilish faqat ayrim guruhlar qo'lida to'planib, ular uchun mo'may daromad manbayiga aylanib kelgani adolatdan deb bo'lmaydi. ba'zi bir korxonalarga imtiyozlar berish orqali o'zimiz erkin raqobat muhitini bug'ib, narxlarni barqaror bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqdamiz. Endi biz bunday amaliyotdan voz kechamiz.
Ammo Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezidentlikka kelgandan ko'p o'tmay, bozor boshqa qo'lga o'tdi va buni juftlikning advokati ham shunday jarayon bo'lganini aytib tasdiqladi.
Sobiq Abu Saxiy mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli bozordan davlat budjetiga bir oyda 5 milliard so'm tushgan. O'rnatilgan tartib-qoidadan so'ng atiga 15 kunda tushum 35 milliard so'mga yetgan. Tafovutni qarang. Axir xalqqa tegishli shuncha pullar yillar davomida qayoqqa ketdi degan savol ham turibdi-ku.
2017-yilning 11-dekabrida ozodlikka yo'llagan elektron javobida Timur Tillayev va Lola Karimova Tillayevalarning AQShdagi advokati Mark Raymond so'rovingizga javoban egalikning o'zgarish jarayoni borayotganini bildiraman deb yozgan. Abu Saxiy bozori hozirga kelib Markaziy Osiyodagi eng yirik chakana savdo bozorlaridan biriga aylandi. O'tgan yili Ozodlik radiosi, OCCRP, Klub, Vlast nashrlari hamkorligida o'tkazilgan qo'shma surishtiruv bu bozordagi manfaatlar. O'zbekistonning bugungi prezidenti Shavkat Mirziyoyev oilasining soyadagi investori, Markaziy Osiyoda korrupsioner bojxona rasmiylari bilan til biriktirish orqali ulkan savdo imperiyasini qurgan Habibulla Abduqodir nazoratiga o'tganini o'rtaga chiqargan.
Abu Saxiyning yangi xo'jayini Sherkay Muxtorni Abduqodirga qarindoshi Mehmet Muxtor bog'laydi. Mehmet Muxtor Londondagi Isqlar markazi direktori va ta'sischisi. Bu markaz tas hujjatiga ko'ra Uyg'ur bolalariga ona tilini o'rgatish bilan shug'ullanadi. Mazkur markazning ikkinchi ta'sischisi Abduqodir oilasining restoran va novoyxona biznesidagi sherigi. Sherkiya Abu Saxiy qayerdaligi, o'zining bu bozorning yakka-yu yagona egasi ekanini biladimi yo'qmi? Bu savol javobi ochiq.
Surishtiruv jarayonida jurnalistlarga gapirgan qator manbalarga ko'ra, Abduqodirlar oilasi biznesi prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov tomonidan dastaklangan. Karim va Tillayev juftligi esa hozir ham xorijda. AQSh matbuoti xabarlariga qaraganda, dabdabali hayotini davom ettirmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Timur Tillayev keyingi yillarda O'zbekistonga kelmayotir. Ammo Lola Karimova yurtiga kelib turadi va buni shov-shuv qilishni istamaydi. Lolaning qizi Maryam Tillayeva, shuningdek Karimovning to'g'ichi Gulnoraning qizi Imon Karimovalar esa nafaqat xorijda, balki O'zbekistonda ham dabdabali hayot surmoqda. Ikki qiz birgalikda tushgan surat va videolarni tarmoqlarda tez-tez e'lon qiladi. Run fast. Lola Karimova Tillayeva ham tarmoqda ko'rinib turadi, ayniqsa Instagram sahifasida prezident otasini xotirlab tez-tez post qo'yib boradi.
Честь памяти своего отца. Видите, здесь такие фотографии его молодые сделаны. И
Timur Tillayev esa jamoatchilik va tarmoqlar nazaridan panada. Faqatgina Lola Tillayevaning postlarida u yoki bu shaklda paydo bo'lib qolishini aytmaganda. Karimova Tillayev juftligi xorijda ortirgan mislsiz boyligi manbasiga oid savollar, shu jumladan ozodlik savollarini yillardan buyon javobsiz qoldirib keladi. Agar sizda bu borada ma'lumotlar bo'lsa yoki bu juftlikka savollar bo'lsa, marhamat, sharhlarda yozib qoldiring. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального.
Алексей Навальныйның хатыны Юлия Навальная мархум эренең ишене дәвам иттерүшкә ахт кылганны белдерде. Hozirga qadar Navalniyning jasadi yaqinlariga berilgani yo'q, qayerda ekani ham rasman aytilmayotir. Mediazona nashri esa kamera qaydlarini o'rganib, Alexey Navalniy jasadi Salihard shahriga olib ketilgan deb taxmin qilmoqda. Navalniy o'limi ortidan Rossiyada ichki norozilik ortib, Putin hukumati minglab norozilarni hibsga olishda davom etarkan, Ukraina prezidenti Zelenskiy Germaniya va Fransiya rahbarlari bilan uchrashdi.
Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю
Мен Алексей Навальныйның ишене дәвам итәрмен. Сез ва безнең мәмләкәтебез өчен курашны дәвам итәрмен. Ва мен сезләрне минең янымда турышка чакырамын. Нафакать хамамызны эгәлләп алган ва куеп юбармаяткан ачык кайгы ва туганмас азобныгыны эмас, балки газабыңызны хам мен белән бөлешүңизне сорайман. G'azab, jahl bizning kelajagimizni o'ldirishga jur'at qilganlarga nisbatan nafratingizni bo'lishing. Bugun oz ish qilish uyat emas, hech narsa qilmaslik uyat. Sizni qo'rqitishlariga izn berish uyat.
Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе.
Я понимаю, за что я борюсь. Я борюсь за новое будущее для своей семьи, для своих детей.
Россия свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего.
Navalniy o'z murojaatida rossiyaliklar uchun erkin, tinch, baxtli va farovon kelajak kerak deb ta'kidladi. Hozirga qadar Navalniyning jasadi yaqinlariga berilgani yo'q. Qayerda ekani ham rasman aytilmayotir. Mediazona nashri kamera qaydlarini o'rganib, 17 fevralga o'tar kechasi Salihardga qarab harakatlangan va muhtamalan harb qamoqxonasida o'lgan Aleksey Navalniy jasadini olib ketgan kortejni topdi. Jurnalistlar Salihard va Labitnak o'rtasidagi ko'prik ustiga o'rnatilgan videokameralar qaydlarini o'rganishdi. Bu qamoqxona joylashgan harbdan Salihardga eltuvchi yagona yer usti yo'lidir. Agarda kortej bu yo'nalishdan foydalanmagan bo'lsa, jasad vertolyotda tashilgan degan yagona taxmin qoladi, deyiladi Media Zona maqolasida. Karvon tarkibida ikkita yo'l patrul xizmati mashinasi, fuqaroviy raqamli kulrang sedan hamda jazoni ijro etish federal xizmatiga qarashli transport vositalariga xos xush yasil chiziqli UAZ Buxanka mikroavtobusi bo'lgan. Jurnalistlar voqea 17 fevralga o'tar tunda sodir bo'lgandan kelib chiqib, Navalniy jasadi u jazo muddatini o'tagan 2-3 koloniyasidan Salihardga aynan shu karvon bilan olib ketilgan deya taxmin qilishmoqda. Aleksey Navalniyning onasi esa Salihard morgiga kiritilmadi. Siyosatchi jasadi shu yerda bo'lishi mumkinligi aytilgach, onasi morgga kirishga urinmoqda. Tergov qo'mitasi ayolga muxolifatchining o'limi bo'yicha tekshiruv uzaytirilganini bildirgan. Bu haqda Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmish ma'lum qilmoqda. Advokatlardan birini turtkilab chiqarishgan xodimlar Alekseyning jasadi shu yerdami yo'qmi degan savolga javob berishmayapti, deb yozdi Yarmish X ijtimoiy tarmog'ida. U shuningdek Rossiya tergov qo'mitasi siyosatchining o'limi sabablarini tekshirish muddatini uzaytirganini bildirdi. Tergov qo'mitasi Alekseyning onasiga va advokatlariga tekshiruv uzaytirilganini aytibdi. Yana qancha davom etadi noma'lum. O'lim sababi hanuz aniqlanmagan. Ular aldashyapti, vaqtni cho'zishyapti va buni yashirayotganlari ham yo'q, deb yozdi Kira Yarmish. Aleksey Navalniy jasadi Salihardagi okrug klinik shifoxonasi morgida saqlanmoqda. Unda momotaliq izlari bor degan xabarni Novaya Gazeta Yevropa nashri ham yozdi. Nashr bu haqda kasalxonadan 500 metr narida joylashgan Salihard test tibbiy yordam stansiyasi xodimining so'zlariga tayanib xabar qilmoqda. Gazeta manbasiga ko'ra, siyosatchi badandagi jarohatlar hayotligida olingan, ammo kaltaklanish natijasida emas, tomir tortishishdan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Odam tirishib qolganda uni ushlab turishga harakat qilishadi. Tomir qattiq tortishgan hollarda bunaqa paytlarda teri ostida qon quyilib, momotaloq bo'ladi. Menga aytishlaricha ko'kragida ham ko'kargan joy bor, deya ma'lum qilgan Novaya Gazeta Yevropa manbasi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, jasad yorib ko'rilganicha yo'q. Mahalliy shifokorlar Moskvadan mutaxassislar kelishini kutayotgan bo'lishlari mumkin. Morg yonida 2 nafar politsiyachi turibdi. Ushbu ma'lumotni boshqa manbalardan tasdiqlatish imkoniga ega emasmiz. Gazeta bosh muharriri Kirill Martinov настоящее время yoyinda shu haqda so'zlab berdi.
Салихард небольшой город, это 50 тысяч человек. Он окружен вот этими всиновскими колониями.
Салихард кичкина шахар. Атаги 50 000 ахалысы бар. Шахар қамоқханалар билан қуршалган. Уларнинг бирида Алексей бор эди. Қамоқ мавзуларга ихтимомлашган ва ЖФХ мулозимлари орасида ўз алоқаларига эга журналистимиз бир тиббиётчидан назарымда анча ишончли маълумот олган. Ushbu medik jurnalist bilan gaplashib hayotini xavf ostida qoldirgan. Vrachlar odatda o'z funksiyalarini bajarishadi. 4 yil oldin uchoq Omskka shoshilinch qo'ndirilganida ham uni reanimatsiya qilishgan edi. Hozir o'sha voqealar takrorlanyapti deyish mumkin, ammo bu taxminlardan biri xolos. Yana aytaman, eng muhimi shuki, hukumatning Navalniy jasadini bermaslik uchun qilayotgan nayranglari o'lim sababini yashirishga urinishga o'xshayapti. ular tilga olgan versiyalardan hech biri bugungi kunda tasdiqlanmagan.
Наша задача сейчас в первую очередь это, ну, не выдать.
Rossiya jazoni ijro etish federal xizmati Aleksey Navalniy o'limi haqida ma'lum qilgandan beri tergov qo'mitasiga siyosatchi jasadini yaqinlariga berish talabi bilan 46464 ta murojaat bo'lgan deb yozmoqda OVD Info. Qamoqxona vakillari siyosatchining o'limiga kutilmagan o'lim sindromi sabab bo'lganini iddao qilayotir. Tergov qo'mitasi esa o'lim sababi aniqlanmagani va takroriy gistologik ekspertiza o'tkazilishini, natijasi kelasi haftada chiqishini aytyapti. Siyosatchining yaqinlari va savdoshlari hukumat shu tariqa o'limning haqiqiy sababini yashirishga urinmoqda deb hisoblaydi, deyiladi xabarda. G'arb davlatlari siyosatchining o'limi uchun mas'uliyatni Kreml zimmasiga yukladi. O'zbekistonlik faollar ham dunyo miqyosida kuchli aks sado bergan ushbu hodisaga o'z munosabatini bildirdi. Gazeta o'z nashrining yozishicha, Toshkentda ham kichik miqyosda bo'lsa-da Navalniyni xotirlash aksiyalari o'tkazilgan. Xususan shahidlar xotirasi xiyoboni, Rossiya elchixonasi, Rus saturnichisi va Ukrain shoiri Taras Shevchenko haykali va kosmonavtlar maydoniga gullar qo'yilgan. Huquq tartibot idoralari xodimlari shahidlar xotirasi xiyoboniga kelgan o'nlab odamning gul qo'yishga to'sqinlik qilmagan, ammo yodgorlik yonida turmaslik va sham yoqmaslikni so'ragan. Iqtisodchi Otabek Bakirov Navalniyning o'limini Rossiya uchun, uning ertasi uchun to'ldirib bo'lmas ulkan yo'qotish deb baholadi.
O'zbekistonliklar Navalniyga nisbatan betaraflashtirilgan, begonalashtirilgan, mehnat migrantlarimiz uchun birato'la olaboji qilib ko'rsatilgan. Propaganda uni Putindan farqi yo'q, millatchi, doxilikka da'vogar yangi imperiyachi o'laroq tasvirlarni o'zbekistonlik miyalarga ham quyishni uddalagan. Uni o'rganmagan, yaxshi bilmagan mutlaq ko'pchilik bunga ishongan. Birinchidan, qahramonlarga zor jamiyatning baxti qoradir. Najot qahramon yoki navbatdagi prezidentdan emas, o'zimiz kabi kichik, zaif insonlar o'zaro ginani, jumladan dindor sekulyar ixtilofini chetga surib, uyushib harakat qilganidan keladi. Ikkinchidan, siyosiy jarayonlarda qisqa muddatli sprintga emas, uzoq marafonga tayyorlanish kerak ekan. Islom Karimovning gapidan foydalansak, avgustda hammasi yaxshi bo'lib ketmaydi. Navalniyning qatl etilishi Putin maydaligi nazariyasiga yaqqol va inkor qilinmaydigan dalil bo'ldi. Tarix kitoblarida yashovchi odamni o'sha kitoblarda qo'rqoq deb atashadi. U o'ldirgan raqibini esa mart deyishadi. Bu ta'rif adolatli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki haqiqatan Navalniydek mart siyosatchilar har avlodda ham chiqavermaydi.
Sovet mafkurasidan qolgan zararli illat qahramon bo'lish uchun o'lish deya qisqa post qoldirdi Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov. Jamoatchilik vakillari orasida Navalniy o'zbeklar uchun qahramon emas degan fikr tarafdorlari ham bor. O'z vaqtida Aleksey Navalniy va uning savdoshlari asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiya prezidenti Putin bilan yaqin aloqalari uchun sanksiyalarga uchragan Alisher Usmonovni korrupsiyada ayblagandi. FBKning eng mashhur "U sizga Dimon emas" deb nomlangan surishtiruvda Usmonov Rossiya hukumatining sobiq rahbari Dmitriy Medvedevga bilvosita pora bergani iddao qilingan edi. O'shanda Usmonov bu iddaoni rad etgan. Surishtiruv yoyilgandan keyin u Navalniyga video murojaat bilan chiqib, "Tupurdim sizga" degan so'zlar bilan muxolifatchini yolg'onchilikda ayblagan. Usmonov o'z shani va e'tiborini himoya qilish bo'yicha Moskvada bo'lib o'tgan sudda Navalniyning ustidan g'alaba qilgan. O'shandayoq Navalniy g'arb mamlakatlarini, Britaniya rezidenti bo'lgan Usmonovga qarshi korrupsiya ayblovi bilan sanksiyalar joriy etishga chaqirgan edi. Biroq sanksiyalar Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan keyingina joriy etilgan. Usmonovning bu sanksiyalarni bekor qilish da'vosi bilan kiritgan arizalari esa Yevropa sudi tomonidan rad etilgan. Navalniy o'limi ortidan Rossiyada ichki norozilik ortib, Putin hukumati norozilarga nisbatan bosimni oshirar ekan, Ukraina prezidenti Germaniya va Fransiya rahbarlari bilan uchrashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Yevropaga tashrifi davomida xavfsizlik borasidagi ikki tomonlama shartnomalar imzoladi. 16-fevral kuni Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Berlindagi prezidentlik qarorgohida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni kutib oldi. Avvalroq Zelenskiy Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan muzokaralar o'tkazib, yakunida ikki davlat o'rtasida xavfsizlik shartnomasini imzolagan. Germaniya Ukrainaning hududiy yaxlitligini to'liq tiklashi uchun uzoq muddatli harbiy yordam ko'rsatishni maqsad qilgan hamda Ukrainaga yordam berishda davom etadi, deyiladi shartnomada. Vladimir Zelenskiy Parijda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan ham uchrashdi. tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad Ukrainaga harbiy yordamni oshirish va Rossiya bilan urush 3-yilga qarab ketayotgan bir paytda xavfsizlik bo'yicha ikki tomonlama bitim imzolash edi. Bu Zelenskiyning Ukraina harbiy rahbariyatida qilgan o'zgarishlardan keyingi birinchi xorijiy safari bo'ldi. Zelenskiy urush qiyin pallasida rotatsiyani amalga oshirdi. Uning o'zi bu o'zgarish jang maydonidagi vaziyatdan kelib chiqib amalga oshirilganini aytgan. Makron bilan imzolangan kelishuv tafsilotlari hozircha ma'lum emas. Biroq Kiyev bu kelishuv ham yanvar oyida Britaniya bilan imzolangan birinchi shartnoma bilan bir xil mazmunda bo'lishiga ishora qildi. Xabar qilinishicha, Zelenskiy Fransiya va Germaniya bilan xavfsizlik bo'yicha 10 yillik shartnoma tuzishga erishdi. Bitim 2024-yilda Ukrainaga 3 milliard yevro yordam ko'rsatish majburiyatini o'z ichiga oladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Jo Bayden bilan Avdiivka va Ukrainaga zarur yordam haqida suhbatlashganini ma'lum qildi. Oq uy e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Bayden shanba kuni Zelenskiy bilan telefonda suhbatlashgan. Bayden AQShning Ukrainaga yordamni davom ettirish majburiyatiga sodiqligini ta'kidlab, Kongressning harbiy yordam paketini zudlik bilan qabul qilishi zaruriyati haqida gapirgan.
Rozmova s prezidentom Baydenom duje vazhlivi aktsenti.
AQSh prezidenti Jo Bayden bilan suhbat haqida gapirsam, Avdiivka va Ukrainani yetarlicha qo'llab-quvvatlashni davom ettirish zarurligi haqida juda muhim fikrlarni almashdik. AQSh vitse-prezidenti va kongressmenlar bilan ham muzokaralar juda mazmunli o'tgan edi. Har bir muzokara Ukraina Putinni to'xtatib, qilgan barcha jinoyatlari uchun jazolanishiga sharoit yaratishi mumkin degan g'oyani yana bir bor mustahkamladi.
Саме Україна може зупинити Путіна і створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив.
Україна бір нече ой давом еткен шиддатли жанглардан сон хушинларна Авдіївкадан олип чихшке мачбур болды. Україна арміясні янгі командани Александр Сірський фейсбукта қолдырган постада Україна хушинлари куршавга чушіп қолмасли учен Авдіївкадан чихіп кеткенни малум кылды. Bu rus qo'shinlari 2023 yil may oyida Baxmutni qo'li kiritganidan beri Rossiya uchun eng katta yutuq bo'ldi. Rossiya o'tgan asr mobaynida Ukraina harbiy obyektlariga 30 marta seriyali hujumlar uyushtirganini ma'lum qildi. Ukraina esa o'tgan sutka ichida bir necha yo'nalishda Rossiya hujumlarini qaytarganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha rus qo'shinlari 11-16 fevral kunlari avtodvigatellar, radioelektron jihozlar va o'q-dorilar ishlab chiqaruvchi va ta'mirlovchi Ukraina harbiy sanoat obyektlariga dron va raketalar yordamida 30 marta seriyali zarba bergan. Xabarda aytilishicha, Ukraina qurolli kuchlariga qarashli yoqilg'i moylash materiallari ishlab chiqaradigan zavodlar, harbiy omborlar va Ukraina bo'linmalari joylashgan hududlariga ham zarba berilgan. Rossiya aviatsiyasi va havo hujumidan mudofaa bo'linmalari Ukrainaning bitta MiG-29 samolyotini ham urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'zining kundalik hisobotini e'lon qildi. Hisobotda aytilishicha, o'tgan 24 soat ichida 70 ta jangovar harakat bo'lib o'tgan Ukraina qo'shinlari ruslarning bir necha yo'nalishdagi 49 ta hujumlarini qaytargan. Shulardan 27 tasi Avdiivka shahrida kechgan. Bundan tashqari, Ukraina tomoni Rossiyaning 2 samolyoti, Su-34 qiruvchi bombardimonchi, Su-35S qiruvchi samolyotini urib tushirganini aytmoqda. Ukraina qo'shinlari, dushman qo'shinlari qurol-yarog' va harbiy texnika o'q-dori omborlari va radarlari joylashgan pozitsiyalarga zarba berib, rus armiyasining 2 ta artilleriyasini yo'q qildi, deyiladi bosh shtab keltirgan hisobotda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda o'qing, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistondagi shov-shuvli pedofiliya ishi yuzasidan 2023 yilning 3 noyabr kuni qamoqqa olingan Xorazm viloyati adliya boshqarmasi sobiq rahbari Aybek Masharipov hamda Xorazm viloyati Yangiariq tumani favqulodda vaziyatlar vazirligi sobiq boshlig'i Anvar Kuryazovlar jazo muddatini manzil koloniyada o'tayotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov xabar qildi. Tashanovning 16-fevral kungi sud hukmiga tayyorlab ma'lum qilishicha, Xorazmdagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonlikda ayblanib, Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan sudlangan sobiq mulozimlar sud zalidan qamoqqa olingandan ko'p o'tmay manzil koloniyaga o'tkazilgan. Toshkent shahar sudining apellyatsiya sudlov hay'ati tomonidan 3 yil muddat qamoq jazosi berilgani haqida 3 noyabr kuni axborotlashtirish va kommunikatsiyalar agentligida jurnalistlar uchun o'tkazilgan brifingda Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov ma'lum qilgan edi. O'shanda jamoatchilikka sudlanuvchilarning 3 yillik qamoq muddatini yopiq turdagi muassasalarda o'tashi haqida aytilgan. Biroq 16-fevral kuni mazkur ish bo'yicha tushuntirish bergan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmatiga ko'ra, ushbu turdagi jinoyatlar bilan sudlangan shaxslar Jinoyat kodeksining 50-moddasiga ko'ra manzil koloniyada jazo muddatini o'taydi. Rasmiy izohga ko'ra, pedofillar ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki qasddan uncha og'ir bo'lmagan jinoyatni sodir etganlikda ayblangan. Biroq advokat va jamoat faollari yetim qizlarning jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lganini ta'kidlab kelishadi. Mahkama jarayonlarida jabrlanuvchilarning advokati bo'lgan M.E. Shonqulovga ko'ra, sudlanuvchilarning harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish alomatlari mavjudligi haqida sud ajrimi ham mavjud. Tergov organi negadir bu modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.